critici și laude la adresa guvernului de către misiunea Fondului Monetar Internațional. Pe care le-ați luat mai serioase?
Tonalitatea și linia de discuție a fost una destul de neutră. Eu n-aș opera cu critici și laude. S-au dat aprecieri care vin din cifre. 14% creștere cumulativă în 2 ani de zile este într-adevăr o performanță. De altă parte, am constatat că nu toate constrângerile existente au fost depășite, fiindcă noi ne-am propus pentru această perioadă nu doar să recuperăm pierderea economică din 2009, dar ne-am propus să creăm premisele pentru anumite schimbări structurale care ar însemna eliminarea unor constrângeri de dezvoltare ca să creștem mai calitativ și mai mult pe termen mediu.
Și totuși vi se arată din deget când e vorba de banii publici.
În situația în care avem s-a constatat că da, avem o performanță economică mai bună, chiar dacă s-a încetinit ritmul de creștere, dar nu suficient această creștere s-a regăsit în venituri. Respectiv, mult am discutat la tema cu ce politici trebuie să venim ca să consolidăm sistemul de acumulare a veniturilor la buget, din toate sursele. Am discutat mult și s-au găsit și anumite idei cum am putea crește sistemul de acumulare a veniturilor la buget. Anul trecut a fost această situație, anul ăsta va fi ceva mai greu, fiindcă scenariul economic este mai modest decât cel care îl prevedeam noi. Asta înseamnă că eforturile de consolidare fiscală bugetară trebuie să fie și mai solide.
De ce atâtea lacune în administrarea fiscală și cea vamală?
Bine, sistemul de administrare vamală fiscală nu a fost creat ultimii 2 sau 3 ani de zile. Da, sunt sisteme foarte complexe, cu multă inerție. Nu mă consider mare specialist în acest domeniu, dar concluzia mea este că în Republica Moldova, întâi trebuie să consolidăm sistemul de administrare fiscală și vamală, după care să venim cu majorări de impozite. Este unul din principiile pe care ne vom baza. Eu am încredere în colegii noștri de la Ministerul de Finanțe, fiindcă discuția a fost complexă, foarte sinceră. Nu este o sarcină doar pentru fiscaliști sau pentru cei care colectează drepturi vamale. Este în genere o problemă pentru întreaga guvernare, pentru întreaga societate, fiindcă integritatea plăților la buget depinde de poziția managerilor, depinde de poziția sindicatelor, adică depinde de toți cei de care depinde că toate salariile să fie pe alb, pentru că ce înseamnă bani acumulați mai puțin la buget? Asta înseamnă că nu se contabilizează toată cifra de afaceri.
Se arată că există economii tenebre.
Corect. De aceea, lucrurile trebuie văzute din două perspective. Să înțelegem că impozitele trebuie plătite. Este o datorie a noastră cetățenească. Nu pot constata acum că toți înțeleg acest lucru.
Dar cine își poate responsabiliza dacă nu legea, domnule vicepremier?
Aveți perfectă dreptate. În primul rând, noi stăm încă modest la tot ce se numește aplicarea legii. Trebuie să arătăm oamenilor că banii care îi plătesc ei la buget e o datorie lor și oamenii o să plătească la buget bani atunci când o să vadă ce primească în schimb. Oamenii trebuie motivați, trebuie convinși. Oamenii când o să plătească bani la buget? Dacă o să vadă că el primește în schimb drumuri mai bune, servicii publice mai bune, stă în rânduri mai mici prin birourile funcționarilor, mai puține autorizări, adică servicii publice mai bune și infrastructuri mai bune, asta înseamnă servicii medicale, servicii de educație. Așa că lucrurile trebuie privite nu doar limitate la colegii noștri de la fix sau de la vamă. E o sarcină complexă pentru toată lumea.
Domnule Lazar, totuși FMI v-a sugerat să strângeți cureaua. E foarte limpede că majorări de salarii nu vor mai fi în viitorul apropiat.
Să separăm lucrurile. Salariile le plătește nu doar bugetul. Salarii plătesc întreprinderile. Începutul de an ne arată că situația de pe piața muncii face întreprinderile să majoreze salariile. Pe 3 luni avem creșterea salariilor real, adică care ține cont de inflație la nivel de 4% și ceva. În sectorul real eu sunt sigur că vom avea creșteri de salarii. În sectorul bugetar, pentru categoriile de bugetari, mă refer la medici, la pedagogi, nu avem de gând să operăm careva reducere acolo, Doamne ferește. S-ar putea întâmpla că pentru anumite categorii de, fiți atenți, funcționari publici, să amânăm niște majorări care au fost preconizate. Nu au dreptul moral guvernanții să-și majoreze salariile atunci când nu are loc creșterea bunăstării la populație. Deci atunci când noi vom vedea că salariul mediu pe economie crește, atunci când vom vedea că pensiile cresc, atunci când vom vedea că alte tipuri de contribuții cresc, atunci noi vom avea dreptul moral, în primul rând, de a majora salariile pentru funcționarii publici.
Problema problemelor rămâne a fi combaterea corupției?
Problema problemei rămâne justiția, fiindcă este o constrângere de care depinde și performanța noastră economică. Nu o să avem investiții serioase pe fundalul știrilor despre faptul că în Republica Moldova nu este protejată proprietatea. Și, de fapt, proprietatea este protejată în primul rând prin o justiție aplicată corect. De aceea, reformele în justiție sunt mai mult decât imperative. Nu vom putea vorbi de un climat investițional favorabil investițiilor, deci dezvoltării economice, dacă nu va fi combătut flagelul corupției. De ce? Fiindcă corupția este periculoasă ca fenomen social, dar este periculoasă fiindcă corupția costă. Este impact direct asupra întreprinderilor, fiindcă orice ban plătit cuiva, până la urmă, se scoate de unde? Din costul mărfurilor, serviciilor. Deci are un impact economic și un impact social, pe lângă valența politică de acest flagel.
Ați vorbit și despre privatizări. Ce veți privatiza și ce se întâmplă cu Banca de Economii?
De fapt, mai bine zis, am continuat discuțiile vis-a-vis de privatizări. Ministerul Economiei nu de ce a solicitat o FMI-ul, de ce că noi considerăm necesar un număr destul de mare de active economice pe care le are statul să fie oferite sectorului privat, fiindcă privatizarea înseamnă oferirea posibilităților sectorului privat de a investi în dezvoltarea acestor întreprinderi. Și de aceea noi am pus pe masa colegilor din guvern o agendă destul de ambițioasă. Asta înseamnă, noi ne-am propus pe anul ăsta să privatizăm numai puțin de 60 de întreprinderi, la fel să lansăm numai puțin de 15 parteneriate publice-private, adică o formă alternativă de a atrage capitalul privat. Activele să fie puse în circuit economic. Ori asta înseamnă să le oferim posibilitatea celor care au aceste mijloace să facă investiții, să crească cifrele de afaceri, să creeze locuri de muncă, să plătească salarii. Bineînțeles, în sectoarele în care ne putem permite acest lucru, fiindcă acolo unde există încă monopoluri, acolo unde există insuficientă transparență, noi nu putem risca să oferim aceste active sectorului privat dacă nu avem certitudinea că nu vor crește tarifele în sectoarele respective. Adică acolo noi suntem foarte atenți.
Dar care sunt aceste sectoare?
Același sector energetic, există și alte domenii unde competiția este limitată, dar în sectoarele industriale, în comerț, acolo unde există competiție bună, nu avem anumite interese strategice, noi din contră trebuie să stimulăm competiția prin faptul că statul se retrage din aceste sectoare și oferă posibilitatea să existe o competiție corectă, asta ar însemna investiții, asta ar însemna prețuri și tarife mai mici.
Nu ați răspuns la întrebarea care va fi soarta Băncii de Economii.
Banca de Economii trebuie în primul rând clarificată situația cu acționarii, fiindcă strategia statului vis-a-vis de Banca de Economii, mai devreme sau mai târziu această bancă trebuie privatizată, fiindcă sectorul bancar este un sector competitiv. Noi nu avem niciun interes strategic acolo. Bine, noi avem interes strategic ca atare, fiindcă el este un sector important, dar eu nu văd de ce statul și-ar menține acolo cota de participare. Întrebarea este când și cum să aibă loc această privatizare. Și de aceea nu putem vorbi de o privatizare corectă, transparentă, care ne-ar asigura efectul maximal, inclusiv din perspectiva acumulărilor la buget, dacă nu vom da claritate cine sunt acționarii reali, efectiv, acestui bănci. Niciun investitor, dar noi vrem să atragem acolo un investitor strategic, care va veni cu surse financiare suplimentare, care va stimula la dezvoltarea sectorului bancar în Republica Moldova, nu va veni atâta timp cât nu va avea claritate cine sunt potențiali ale lui parteneri de business, fiindcă noi vom privatiza 56%, ori...
Cota statului.
Da, eu să fiu un loc oricărui investitor responsabil, până nu voi ști cine sunt ceilalți coacționarii potențiali ai mei, sigur că nu voi veni în această afacere. De aceea, pentru început, este foarte important să asigurăm transparența în structura acționariatului și, doi, să asigurăm o competiție absolut transparentă și solidă. Noi ne dorim, nu pur și simplu să privatizăm Banca de Economii, dar să atragem în această bancă importantă un investitor strategic, care, spuneam, ar veni cu bani, ar veni cu tehnologie modernă și ar asigura o competiție în plus pentru sectorul bancar, de la care să aibă de câștigat toți, inclusiv viitorii debitori și deponenții acestei bănci.
Multelecomul se regăsește în lista obiectivelor de privatizare?
Multelecomul de mult se regăsește în lista obiectivelor pasibile privatizării, la fel este un activ mult prea important pentru economia națională, ca să vorbim foarte simplu, cu uite, îl privatizăm, nu îl privatizăm. Decizia politică de privatizare a fost luată cu mulți ani în urmă, acum iarăși întrebarea este când și cum. În acest proces suntem asistați de Corporația Financiară Internațională, care în timpul cel mai apropiat urmează să ne ajute să elaborăm o foaie de parcurs cum vom proceda noi cu Moldtelecom-ul.
De ce ați acceptat o nouă tranșă de credit din partea FMI-ului?
Ea este prevăzută de programul original. Aceste mijloace vor merge spre completarea rezervelor valutare ale Băncii Naționale Moldovei și, de fapt, aceste 70 și ceva de milioane de dolari în rezerva Băncii Naționale dau credibilitate în plus sistemului bancar din Republica Moldova, fiindcă rezervele valutare au funcția de a garanta că în caz de apariție anumitor probleme cu intrarea de valută în Republica Moldova, Banca Națională va putea interveni pentru a menține stabilitatea valutei naționale. Ori, stabilitatea valutei naționale este o premisă absolut necesară pentru dezvoltarea oricărei țări. De aceea, aceste mijloace vor da o credibilitate în plus în genere stabilității macroeconomice a Republicii Moldova.
Și condițiile acestui credit sunt foarte favorabile.
Condițiile sunt foarte favorabile, orice țară își dorește să aibă surse valutare în plus la asemenea condiții. Sunt, dacă eu nu greșesc, la nivel de 20 de ani, cu o perioadă de grație și la nivel de câteva procente. Vă asigur, sunt condiții mai mult decât bune. Dar, repet, existența acestei tranșe este importantă nu doar prin valoarea acestor bani. Existența acestei tranșe înseamnă pentru toți cei care se interesează de finanțe. Știu că atunci când FMI-ul zice că e ok și această țară, în cazul dat Republica Moldova, poate primi această tranșă, înseamnă că situația macroeconomică este una stabilă. Ok-ul FMI-ului înseamnă culoarea verde pentru investitori și pentru cei instituționali și pentru cei privați. Asta înseamnă că în Republica Moldova situația e sub control, există stabilitate necesară, înseamnă că aici se poate de investit și de făcut afaceri.